si están tomando nota, xa saben. O venres van poder vivir todo isto co propio Tito Concheiro. Por certo, cando volves a excavar?
Estamos planeando final de maio.
Vale.
Xa hai, un mes e medio.
Bueno, pues ya estamos ahí otra vez. O sea, que nada, conta con
nos. Medio,
conta bueno, con nos.
Bueno, perfecto. Hombre, mira, a mí me encanta que me chamedes porque a divulgación, a información e a difusión do que estamos facendo ali é o que dá sentido ao noso traballo, sabes? Nós non traballamos para nós mesmos, hombre, evidentemente, somos profesionais.
Claro.
Pero traballamos para ligarlle á sociedade, á veciñanza, un recurso cultural, educativo e turístico máis.
Bueno, pues en Semana Santa, o venres, estará Tito Concheiro explicándolle todo isto a quen ata aló se achegue. Non deixen de visitar o Castro das Barreiras, un sitio fantástico para disfrutar durante esta fin de semana, sí, esta Semana Santa, Tito.
As 11 do mediodía.
As 11 do mediodía, verdad, que non dixemos o horario.
Sí, ahí, as 11 do mediodía.
As 11 do mediodía. Tito, que vaya moi ben, grazas por atendernos unha vez máis.
Un saludo y a vuestra disposición.
Chao, chao.
Vale. Chao.
Unha e un minuto, será que non temos alternativas para pasar o tempo durante esta Semana Santa, chovea ou trone. Nada, que aproveitemos o tempo libre. Facemos un alto no camiño e imos co Voces do Agro.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más encarece la póliza, ni de menos se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro. Proquiver, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Wolframio. Chámanos ao 981-73-28-30. Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
Esta Semana Santa, Fisterra. Devoción, paixón, procesións con representacións vivientes dende o século XIV. Semana Santa de Fisterra. Tradición e...
Festas do Santo Cristo. Sábado 30 de marzo, alboradas e pasarrúas. E a noite, actuación de cinema, Alcar e discoteca móvil full. Domingo 31 de marzo, pasarrúas e sesión vermú ca orquestra principal. A noite, actuación estelar das orquestras Panorama e Principal. Rematando a noite ca actuación da discoteca móvil full. Luns 1 de abril, pasarrúas, alboradas e sesión vermú co grupo Fusión. A partir das 4:30 da tarde, festival infantil na Praza da Constitución. E a noite, actuación do grupo Fusión. Do 16 de marzo o 1 de abril, Semana Santa de Fisterra, declarada de interés turístico.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo, con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco, pero regalamos la verdad.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Luns, toca pasar polo Voces do Agro. Xa estamos en Semana Santa. Luis García, que tal, como estamos?
Bos días, aquí estamos, incluso seguimos en Semana Santa.
Como isto é un non-stop, non podemos parar, todo ben. Bueno, non colles vacacións, non te vas de
Bueno, sí, estaremos algúns días, vamos, hai tempo para todo, é cuestión de organizarse.
Sí, eso é o peor.
De conciliar todas as multitareas que temos por diante, ¿no? Ti supoño que igual tamén, ¿no?
Un par de días,
moi ben. Sí.
Bueno, que menos pon obrero.
Moi ben, supoño que o noso convidado, un dos convidados do xe, que fará o propio Antón, bos días.
Hola, Antón.
Hola, bons días.
Vas parar estes días algo? Sí, ¿no?
Sí, bueno, os festivos.
Bueno, ves o que vas no coche.
Sí, ando por Portugal, espero que non se corte.
Bueno, esperemos.
Teñen boas infraestructuras en Portugal. Non vos preocupes.
A altura de Barcelona.
Muy bien, muy bien. Oye, Antón, bueno, pues nada, queremos falar contigo así un momento sobre, bueno, publicaches, comentamos aquí alguna vez, publicas en varios medios, Ciencia Carbónica, alguna vez te hemos falado y tal. Mandachesme otro día una colaboración para un medio especializado que me pareceu muy interesante, que era Claves para o éxito do ensilado das leguminosas. Entonces, bueno, queríamos comentar esto porque, bueno, aquí en Voces do Agro, pues bueno, también tenemos, bueno, hay una finalidad de, lógicamente, informativa, pero también divulgativa, ¿no? Pedagógica. As leguminosas. Fálase de gramíneas e leguminosas. ¿Qué son unas y qué son otras?
Bueno, son dos reinos, dos familias, creo que son familias de plantas ben distintas, ¿no?
Sí.
As leguminosas, pues son, son plantas que botan espigas, y as
gramíneas.
A flor tamén, uh-huh, una especie de espiga tamén, uh-huh. As leguminosas botan unha flor, que, bueno, ten unhas características moi propias, non?
Uh-huh.
Son as flores tipo papilionácea, que significa que é parecido a unha mariposa,
sí,
non? Quizás esa o máis representativo. Os froitos suelen ser en vaina tamén,
non? O sea que bueno, poñesnos tareas ahora que está toda la vegetación floreciente e tal, bueno, aprender a distinguir gramíneas de leguminosas, identificar plantas, ¿no? Na paisaxe. Decías aí que as leguminosas, como os trebos, bezas ou alfalfa, apenas necesitan de abono nitroxenado, xa que las mesmas obteñen o nitróxeno atmosférico. O sea que son moi interesantes desde o punto de vista agronómico, ¿no?
Sí, eso es gracias a una simbiose con unas bacterias que se denominan rhizobium, ¿no? Los genes de rhizobium. Entonces estas bacterias son capaces de fijar o nitrógeno do ar, ¿no? O son capaces de fijarlo, entonces de alguna forma se lo daba a planta. Y a planta da el covicio, supongo también que lle dan algún caramelo, algún azúcar, para que tamén estén contentas, ¿no? Porque unha simbiosis é bon va os dous, non?
Bien, o sea que...
É o pisa nitróxeno, é unha forma de pisar o nitróxeno,
non? O sea que estes cultivos, bueno, para a vindeira semana falaremos, vamos, trataremos este tema con máis profundidade. O sea que estas estas especias, o sea, trevos, alfalfa, bezas, son moi interesantes, non?
Sí, son moi, bueno, son moi interesantes desde ese punto de vista de que aforran nitróxeno, polo tanto aforran tamén por eso están seleccionadas pola
sí,
PAC, de alguma maneira.
Era o que te quería preguntar a continuación. Sí, a PAC subvenciona ese tipo de cultivos, non?
Sí, sí, a razón principal é porque é unha forma de aforrar abonos químicos, non?
Sí.
De esa maneira aforramos abonos químicos. que inconveniente ten? Pois o grave inconveniente que ten é que xa en Galicia xa é moi complicado o ensilado pola climatoloxía que temos, se fai moito máis complicado coas luminosas. As luminosas son moi malas de ensilar.
Ajá. Ben, bueno, avanzaremos.
Por que? Por que son malas de ensilar? Pois son moi malas de ensilar porque teñen moi poucos azúcares, teñen moita proteína, que a proteína funciona, alcaliniza máis e non deixa baixar o pH ao de debido, que son pHs donde deixa acidificar, tamén temos outras sustancias como son as pectinas e as saponinas que tamén se chaman buffer, tamén impiden que se acidifique o xilo. O xilo ten que acidificar, ten que facer unha fermentación que é moi semellante ao do yogur. Onde os azúcares, no caso do yogur, ou a lactosa, os azúcares da erva, que tamén os ten, pasen a ácido láctico. Se vexe o ácido, é o que conserva o xilo.
O sea, que é complicado ensilar, entonces, as leguminosas, non? Por eso...
Con as leguminosas, ainda máis. Con as leguminosas, ainda máis complicado. O que recomendo é non baixar do 27% de materia seca. Bueno, non se debía baixar, pero no caso das gramíneas aínda podemos baixarlo. Temos exemplos de xilos con 25, con 20 incluso, ou algo menos, que con unha boa dosis de conservante, facendo o máis higiénico posible, metendo a menos terra posible, pois aínda levamos o xilo a un bon porto, aínda podemos consumirlo sin problemas. Pero as leguminosas, casi imprescindible facerlle certo presecado, que a veces non é doado de facer.
Porque falaches entón desto de materia seca. Vamos a ver, o ensilado é un sistema de... Bueno, tratamos este tema porque ahora estamos, vamos, no inicio, arranque da campaña e hai que traballar a medio plazo, ¿no? Falaches de materia seca. O xilo é unha técnica de conservación de forraxes en verde. Entón, o que facemos cando ensilamos, bueno, metemos todo, ¿no? O sea, vai aí a materia seca, a auga, ¿no? E depois a auga, pues bueno, no proceso de fermentación, pues vaise diluindo, ¿no? O sea, los efluentes dos xilos.
E bueno, hai unhas pérdidas que son os lixivados, ¿no?
Sí.
O xilo vai perdendo humedad, ¿no? Sí. Por os lixivados. Pero bueno, os xilos normalmente están en torno, o deberían de estar en torno de un 30% de materia seca. Bueno, entonces pasa con o yogur, ¿no? O yogur tamén é un alimento que ten a mesma materia seca do leite, porque no caso do yogur non hai mermas. Entón é un alimento con un 15% de materia seca, e gracias a un pH que ten próximo ao 4, moi próximo ao 4, pues se conserva, porque con esa acidez as bacterias tipo Clostridium, tipo Listeria, tipo Escherichia coli, pues non medran. Entón o xilo se conserva. O yogur se conserva. O xilo, pues é moi parecido, o sea, gracias ao pH, ácido, acidificación, pues tamén se conserva a pesar de ter moita humedad, ¿no? Pasa unha cousa moi parecida, por exemplo, cando facemos un escabeche en vinagre. Engadimos vinagre, e a pesar de ser un alimento moi húmedo, como os escabeches, hai moito líquido, a pesar de eso, pues gracias a esa acidificación también se conserva.
Oye, das ya todo, Antón. Das ya todo.
Alguna receta, voy a pedir una receta después, ¿eh?
Das ya todo. Os silos.
Pues
ya está mi voz, ¿sabes? Lo he hecho, discuto.
Veterinaria, todo. Oye, y nada, para terminar, entonces, ¿qué pasó? O sea, falabas antes da meteoroloxía, o sea, estamos ahora, bueno, estamos arrancando a primavera, que vamos a estrenarla.
Sí,
¿qué pasó?
Ahora mismo empezó y xa está arrancando a campaña, xa as praderías xa está máis, algo máis xoitas, xa pode entrar a maquinaria. Penso que hoxe casi podemos decir que o arranque de campaña. Se hai xente que está enxilando, a erva está en sazón xa está, moita xente xa ten unha borada con os adubos e todo eso, xa pasou un certo tempo para que se convirte a proteína, está empezando a enxilar.
E as condicións meteorolóxicas, bueno, poden facilitar ou entorpecer todo isto, ¿no? Todo este proceso, aproveitamento
claro,
deste este primeiro corte.
Temos que pensar que, creo que Paulún daba agua, por lo menos a última parte que escribitei eu, ¿no? Paulún daba agua. Entón, debemos de aproveitar, vamos, as condicións meteorolóxicas boas en Galicia son moi escasas.
Sí,
entón,
sí,
debemos
sí.
de aproveitar para sí. bueno, para exilar, cando teníamos 4 ou 5 días para poder facer un certo presecado, extenderlo no campo e tal, pois podemos, debemos aproveitarlo, meterlo. Ainda que a erva, pois bueno, ainda que lle faltase un pouquiño, é mellor meterla algo máis nova, por o tema de calidad, que meterla demasiado bella, xa con moita palla, con moitísima fibra, eso ademais de ser un mal alimento, de alimentar pouco, eso ademais vai dar un problema despois de que vai secar demasiado, non vai compactar. E a propia estrutura das canas fan que non compacte ben. Entón temos o segundo problema dos silos, que non é que fermenten mal, sino que despois vai entrar aire, co aire entran fungos, levaduras, eso fai que se quede o silo.
En fin, todo un arte, non é
xento... Resumir que hai dous problemas. Un, que cando se pecha, que se xa fermentación, ten que ser, como digo eu, ten que ser un yogur de erva, ten que haber unha fermentación láctica. É moi importante. É que se acidifique, entón non medra máis bacterias.
Sí.
O segundo problema é cando fermentan mal, entón son... o segundo problema é cando entra aire. Entra aire no silo, empieza a medrar fungos e levaduras. Eso normalmente o maior problema é a falta de compactación. Non poder compactarlo ben.
Decía Antón que, vamos, todo un arte ensilar ben, non é xento de ciencia, ¿no? Hai que coñecer un poquitín todos os procesos.
Conociendo un pouco a biología dos silos, se pode entender despois a técnica que hai que aplicarle para evitar todos estos dos problemas, ¿no? Un se chama, bueno, de un fallo de fermentación, e outro, normalmente, o enemigo é o clostridio, o outro é un fallo de estabilidad aeróbica, ¿no? Que o enemigo son os fungos e levaduras.
Muy bien, pues nada.
Problemas muy distintos.
Antón, hay que seguir. Vale. Boa estancia ahí en Portugal, que no estás de vacaciones, ¿no?
Vale.
Sino que estás de cuestión de trabajo. Pero bueno, disfrutando también de este arranque de primavera. Y nada, y supongo que por aquí, por toda esta zona del noroeste, terás mucho trabajo esta primavera, ¿no?
Sí. Ahí lo abondo.
Muy bien. Pues muchas gracias por aclararnos estos claves para un ensilado de leguminosas, que es un cultivo muy interesante, que está muy promocionado, podríamos decir, por la política agraria común, dado que fixa nitróxeno, reduce los aportes de fertilización química, pero no está exento de su complejidad a la hora de hacer bien las cosas.
Complica moito o ensilado.
Muy bien, Antón. Pues nada, Odito, verémonos bueno, cualquier día por aquí, porque ahora entramos en campaña dura. Gracias.
Hasta pronto, Antón.
Venga, hasta pronto. Chao.
Bueno, pues despedimos a Antón, que andaba por Portugal, efectivamente.
Sí,
estaba trabajando, no estaba
trabajando
de vacaciones.
Exactamente. Bueno, Fran, eu quería aproveitar ahora, bueno, pues comentar un pouco, porque, bueno, estes días estás... bueno,
estamos falando moito de gando, problemas,
sí, estamos... sí.
tamén entendemos que esperanzas...
Sí, eu penso que...
La semana pasada xa escribías ti, las granjas sí. del futuro y el futuro de las granjas. Esto
sí.
podes entender como evolución. ¿Es revolución?
Bueno, a ver. Bueno, contextualizando tema, está muy interesante. Hay una serie de decretos de bienestar animal que titulaba La Voz de Galicia la semana pasada, que el decreto de bienestar animal pone en peligro a la mitad de las granjas. Bueno, las exigencias. ¿Cuáles son esas exigencias, no? Primero, bueno, pues hay un real decreto de ordenación do Ministerio das granjas de bovino. Despois todos non somos alleos pues, a todas as movidas manifestacións que levan os últimos dos meses os agricultores gandeiros da Unión Europea. Aquí en España chegaron unas semanas máis tarde, pero chegaron coa mesma contundencia que houbera nos países como Francia, Bélxica, Holanda, etcétera. Bueno, ¿por qué? Porque desde la Unión Europea, pues bueno, legislan, lanzan ahí una serie de directivas que decir,
bueno, comentábamos la semana pasada con Félix Porto, ¿no? Yo creo que hay que entender cada territorio, que,
claro,
no, todo,
claro,
que no todas las zonas son iguales,
totalmente,
que
cada
lugar tenga su propia idiosincrasia.
Exactamente, y no sé, o sea, establecernos hay una serie de directivas de la Unión Europea que bueno, que están afectando directa e indirectamente o sector agrario, ¿no? O sea, y estrategias emanadas de la Unión Europea, el Pacto Verde Europeo, todo esto, agricultura regenerativa, entonces bueno, pues que es moita normativa, ¿no? Entonces, ¿qué o que ameaza o cambia o escenario, ¿no? Por exemplo, a obligación de que de que a partir de 2030 os animais non poden estar trabados, teñen que estar en libertad para cumplir os estándares de bienestar animal, ¿no? Luego, que todas as explotacións van a ter, teñen que ter un veterinario de cabecera. Lo mismo que nos temos un médico de cabecera o un médico de familia, pues bueno, un veterinario que verifique todos los procesos, ¿no? Luego todo el tema de fertilización sustentable, o sea, el empleo de, bueno, todo el tema de purines, que ahí estaba prohibido pues el distribución como se hacía hasta ahora. Parece ser que con las manifestaciones todo esto, decir, bueno, vamos a suavizarlo un poco.
Falou se de inyectalo,
exactamente, ahora
xa vale...
permite ese prato invertido, en fin, toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, bueno, a veces igual podemos ir, a normativa puede ser muy exigente y pienso que hay que atender a singularidades de cada territorio, de cada comunidad autónoma, ¿no? Llegar a consensos. Estas exigencias, bueno, pues sí, están ahí, pero después hay que hacer mucha pedagogía y ver un poquitín cómo se van a ir aplicando y asesorar. Y posiblemente o que teníamos, no puede ser, o sea, a legislación nacional una mera transposición da legislación comunitaria. Porque somos 27 países, moitas rexións, e bien, o sea, hai cousas que son recomendacións, outras directivas que hai que aplicar, outros reglamentos. Entonces, bueno, pues hai que traballar máis os temas, ¿no? Entonces, facías alusión, Fran, las granjas, bueno, a raíz de esta información...
¿Tu coche traballar?
Exactamente, pidironme...
¿Tu coche articular?
Pues, bueno, exactamente, las granjas del futuro y el futuro de las granjas, ¿no? Bueno, eu resumiría en 10 puntos, ¿no? Primero, está escrito en castelán, decíamos que Galicia es la leche. O sea,
eso témolo claro.
Témolo claro y,
literalmente falando.
Sí, Galicia es la leche, 3 millones de toneladas, el 41% da producción nacional. Y todo esto, ¿por qué? Porque, bueno, pues porque contamos con un sector cada vez más profesionalizado, ¿no? Con que se fixeron moitos investimentos en instalacións, equipamentos para incrementar la productividade. O sea, temos un sector forte, pero ao mesmo tempo un sector moi sensible a eso, as circunstancias externas, ¿no? Y a las dificultades de xestión interna, ¿eh? O sea, as ganaderías hoxendía moven moito carto, e como decía unha persona moi moi experimentada en isto, unha ganadería é rentable, para que unha ganadería sea rentable ten que reunir tres condicións, ¿eh? Primeiro, conocer moi ben os datos da explotación, os datos da explotación, traballar con datos. Segundo, coñecer o potencial productivo, coñecer o gando, que son unidade de producción, ¿no? E terceiro, el vender o leite a unha industria que gane cartos, ¿eh? O sea, alianzas win to win, ¿no? Gano ganas, ¿no? Bien, entonces, primera idea, Galicia es la leche, o sea, el gran potencial y la realidad que hay, ¿no? Segundo, decía que se fixeron, levanse moitos anos, pues facendo investimentos para mellorar a productividade. Despois temos un punto débil que é a escasa superficie agraria útil. Eu hai unos días preparando unha estadía de un grupo de rapaces que van a estar no mes de maio en Bretaña, veíamos que la superficie agraria útil, superficie adicada a producción de pastos e cultivos, en Galicia andamos alrededor do 20 o 30% e tal, ¿no? O sea, non superamos o 30. Comparábamos con Bretaña, que é onde van a estar, duplica la superficie agraria útil. Entonces, la poca superficie agraria útil, pois, oblíganos a ter un sistema de producción estabulado, intensivo. As vacas non saen o pasto.
Claro.
Cuarto punto, que nos temos un sistema de producción intensivo, pero as políticas comunitarias alentan e a condicionalidade reforzada para a percepción das axudas da PAC priorizan pois a extensificación. Nos aquí estamos aí un pouco limitados, sí. ¿No? Non é que se estén facendo mal, non é que a producción intensiva enténdase gando estabulado, que vayan contra o benestar animal, pero desde a distancias comunitarias prodígase outro modelo, ¿no? Luego, quinto punto,
esto é un punto que van ter moi complicado de cumplir países do norte,
sí.
Con as condicións meteorolóxicas hai países onde as vacas teñen que estar gardadas, sí, por culpa, sí, do frío, das grandes heladas e demais.
En Francia, que é o paradigma de eso de la extensificación, pues hai determinados meses que o gando
ten que estar gardado.
Ten que estar nos meses de inverno, porque, bueno, si están fora, pues, son moitos kilos sobre unha pradeira, ¿no? Entonces, bueno, que hai que xestionar un pouco o modelo de producción e despois a superficie agraria útil que teñamos. Punto 5, cantas granxas hai a día de hoxe sobre 5.600, entonces, cantas van quedar no escenario de 10 anos? Pois, según os expertos, 3.000. Isto é bo, malo, depende como se xestione, ¿no? O sea, todo apunta, van a quedar 3.000, porque algunas, bueno, van a abandonar. Motivos, pues, variados e complexos, ¿no? Pero o principal motivo é a falta de relevo. No foro empresarial lácteo que tivemos hai menos de un mes en Coristanco, veíase que cando hai un relevo, unha previsión de relevo, non se escatima en facer un plan. Ahora, si non hai relevo, non hai seguridade e tal, decir, bueno, pues deixamos que pase o tempo e chegado o momento, pues se venderá, se alquilará, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, van a quedar 3.000, dicen, pero con unos elevados índices de productividad. Dice tamén que Galicia, con estas 3.000 granxas, van producir o 50% do leite.
Se vai aumentar a porcentaxe.
Sí, sí, vai aumentar. Entonces van ser unidades de producción máis eficientes, mellor dimensionadas, etc. ¿No? Luego, hay que tener en cuenta todas estas normativas que decíamos antes, ¿no? Bueno, pues que os investimentos a realizar. ¿Tú sabes, Fran, cuánto custa una vaca? O sea, el tener una vaca ahí, vamos, hacer una habitación, hacer una instalación para...
Darle de beber. Eso, no solamente darle de beber es complicado.
Exactamente. Bueno, pues
¿cuántos, instalación... ¿Cuántos litros de media diarios?
Una vaca, pues bueno, puede...
40...
No, más. Sobre cerca de 100. Bueno, pues cerca eso. De 100 litros. Vamos, depende.
Que era moito.
Depende
eu
da
sabía
vaca,
que era moito, non quería exagerar.
Depende da vaca, ¿no? No, os investimentos, con todas estas, bueno, pues cifran os investimentos por vaca en unha instalación ganadera entre 7.000 e 10.000 euros, ¿no? E despois, que máis? Que, bueno, entonces hai que razonar moi ben todas as decisións que se tomen, ¿no? O sea, non se poden facer investimentos alegremente en maquinaria, no citado Fórum Empresarial Lácteo se decía que a veces a compra de, poñan el ejemplo, dun tractor de alto caballaje, pues que pode ser a decisión máis equivocada en unha granxa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque te va a hipotecar moitas cousas, ¿no? Luego, punto 8, bueno, estáse discutindo ahora estes días, bueno, estivose, vamos, días pasados, o tema dos contratos. Tenho por aquí algún titular que as propostas da industria para a renovación dos contratos do leite baixada entre 2 e 5 euros e duración de 3 ou 4 meses. É o escenario que estamos. ¿Por qué baixan ahora as industrias? ¿Por qué firman 3-4 meses? Por la volatilidade do leite, ¿no? Ahora estamos en primavera. Primavera hai máis producción, mercado, etc. ¿No? Entonces, bueno, ninguén se quer pillar os dedos si están facendo, o sea, estes acordos, ¿no? ¿No? Entonces decía que no artigo ese que facemos alusión, que granxas e industrias son eslabóns da mesma cadea, ¿no? Entonces deben traballar nun marco de sostenibilidade, transparencia e interdependencia, ¿no? Esta, vamos, o enemigo nun é o eslabón seguinte ou anterior da cadea do leite, ¿no? Entendemento entre industrias, ganas. Después, una novena idea. Bueno, entonces el futuro vendrá determinado, granxas do futuro, aquelas, hay unos años se decía, aquelas que sean eficientes. Eu diría, por supuesto, que hay que ser eficientes, pero después capacidad de aguante y capacidad de adaptación a las exigencias das normativas.
Resiliencia.
¿No? Resiliencia, exactamente. La palabra que de ahí unos años no llegó a ser la palabra do ano, pero bueno, antes...
Ahí en vivo.
Ahí está, ¿no? Y después, o último, ¿cómo serán las granjas del futuro y el futuro de las granjas? Aquellas que tenían capital humano. Capital humano, relevo, xente con formación, porque, bueno, cambiou moito o modelo. Si nos poñemos 30 anos atrás, en Galicia había cerca de 100.000 explotacións. Hoxe hai, haberá nos vindeiros 10 anos 3.000, ¿no? Entonces, bueno,
¿conoces alguna granxa que esté aplicando algún tipo de inteligencia artificial xa, Luis?
Bueno, así a bote pronto, pues a mellor no, pero bueno, estáse metendo moita digitalización, moita tecnoloxía e tal, ¿no? Pero son decisiones, Fran, que a veces poden ser una fuxida cara adiante, ¿no? O sea, entonces estamos en un mundo empresarial. As cousas teñen que ser sustentables económicamente. Y a partir de ahí todo lo demás, ¿no? O sea, lógicamente estamos tan sometidas los titulares de las granjas están sometidos, bueno, a presión do mercado, por una parte vender lo producto, por otra parte pues la introducción de insumos nas ganaderías. Entonces hay que tener a cabeza muy fría, ¿no? Eu traballo, como ben sabes, no ámbito da formación. E, bueno, sempre se dixo que a formación é a clave, non? Entón, bueno, que tipo de formación? Poñerse ahora a estudiar, non, pero estar, manexear moito toda a documentación, todos os medios que temos, todos os, o sea, decir, bueno, pues vamos a...
En moitos casos, incluso, deixarse asesorar.
Asesorar, exactamente. O sea, sí, hai que... Están cambiando as cousas e, bueno, e as granjas del futuro e el futuro das granjas, pues bueno, va por aí. O sea, moita xestión interna, ver o contexto no que estamos e moita capacitación profesional en canto a competencias, habilidades e logo, bueno, pues creer no que no que se está a facer, ¿no? E nada, eu deixaría estes mensaxes, o sea, que agora sí hai un pouco hubo estes días de atrás certo desasosiego, podíamos decir, preocupación, tal, pero eu penso que as aguas teñen que calmarse un pouco, e procurar facer todas as cosas ben, o sea, desde primeiro os responsables da administración, o sea, un pouco de tranquilidade.
Escoiten o sector.
Escoiten o sector, e logo os distintos industrias, lógicamente, bueno, teñen que firmar contratos, ahora entran, vamos, en vigor ahora primeros de abril, ¿no? Entonces, oye, vamos a fidelizar, vamos a levarnos ben, vamos tal, somos interdependientes, ¿no? E despois, bueno, os responsables das granxas, que son, Toni, na información que publicaba aquí na Voz, pues falaba, eu seguín esa información, falaba moito de autónomos, O sea, xa non é a figura de tal, bueno, un autónomo, Fran, é un empresario maior ou menor, pero un empresario que move moitas cousas, ten que gestionar personal, recursos, capitales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que non vale calquera, o sea, que teñen moito mérito, eu respeto moito os autónomos, porque unha persona que encima de traballar ten que gestionar, pues, unha pequena ou mediana empresa, ¿no? En fin,
veremos cando cheguemos a ese futuro.
Non quero decir incerto, pero un futuro con retos a medio plazo e que hai que tomar decisións día a día, ¿no? E nada máis, pois vémonos o vindeiro luns.
O vindeiro luns, disfruta destes días de festivos.
Si adianto os temas un pouco, hai unos días concretei unha cousa, bueno, pois pues con van a estar aquí, vamos, si todo vai de acordo co previsto, imos falar de digitalización nos procesos de producción e manexo do gando. Estiven con los de Innogando outro día e despois tamén vamos a profundizar isto que nos adiantaba Antón Camarero. Imos falar algo do cultivo da alfalfa, unha leguminosa que prácticamente non existe por aquí. Hai algún exemplo, pero que pode ter un gran futuro para estas explotacións que teñen pouca base territorial, leguminosas, que finxen nitróxeno, etc. Hai unos proyectos aí de introducción en os cultivos, salir un poquitín da rutina millo raigrás, millo herba, tal, hai que pensar un pouco, oye, que outras posibilidades hai. Pues nada, serán os temas que trataremos o vindeiro luns.
Bueno, pues nada, insisto, disfruta da Semana Santa, escoitámonos o luns que ven.
Ata
o
luns.
No invierno, no importa que llueva, nieve o sol.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
En tu servicio técnico oficial Kia Corgal Automóviles nos encargamos de cuidar todos los detalles de tu Kia. Mecánica, chapa y pintura, neumáticos, lunas, accesorios y servicio pre-ITV. Además, contamos con estación de carga y servicio de mantenimiento y reparación de vehículos electrificados. Aprovecha las continuas promociones y ofertas de Corgal Automóviles. Concesionario y servicio técnico oficial Kia en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Esta Semana Santa, Fisterra. Devoción, paixón, procesións con representacións vivientes dende o século XIV.
Semana Santa de Fisterra. Tradición e...
Festas do Santo Cristo. Sábado 30 de marzo, alboradas e pasarrúas. E anoite, actuación de cinema, alcar e discoteca móvil full. Domingo 31 de marzo, pasarrúas e sesión vermú ca orquestra principal. Anoite, actuación estelar das orquestras panorama e principal. Rematando anoite ca actuación da discoteca móvil full. Luns 1 de abril, pasarrúas, alboradas e sesión Bermuco Grupo Fusión. A partir das 4:30 da tarde, Festival Infantil na Praza da Constitución. E a noite, actuación do Grupo Fusión. Do 16 de marzo o 1 de abril, Semana Santa de Fisterra, declarada de interese turístico.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar. Sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a Casilla. Diseños y precios incomparables.
Se buscas una empresa con garantías no servicio de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, ponemos chon a casa o uno embarcadoiro. Gasóleos Rial es distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
Proquiver productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na rúa Wolframio. Chámanos ao 981-73-2830.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio, queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad, por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Paiosaco, Carballo, Montecelo y Agualada. En Coristanco, Ponteceso, Laxes, Teiro C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz y La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os sete contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Pouco máis de 15 minutos para chegar ás 2 da tarde. Antón Lestón, que tal, como estás? Benvido de novo.
Que tal, Fran? Aquí estamos a luns xa.
Aquí estamos
non veñas tus vacacións, logo.
No, estuve a miña semana de penitencia.
Vacacións me parece que tampouco van coller os nosos equipos da terceira, por certo. Bueno. Porque con esta Semana Santa que lle meteron aí polo medio a Federación, xogando os xoves, sei que moitos xogadores seguro que bueno, a ver, que a todos nos gusta xogar o fútbol e tal, pero creo que algún tiña pensado polo menos ter algún día libre en Semana Santa e complicouse xa a cousa.
Vistos os resultados, hai que seguir empuxando.
Hai que seguir empuxando, sí. A ver, o dicimos todas as semanas que isto non se vai solucionar nin en abril, nin a comezos de maio, que vai ser penúltima ou última xornada seguramente. Última xornada, por certo, que onte caín, que o Bergana ten Arteixo.
Wow.
E o Arteixo ven como ven, que ven como un auténtico tiro por aí detrás. O sea, que se o Bergan ten que xogarse a última a Liga na esa última xornada, tremendo derbi ali na Ponte dos Brazos. O Gallá, que poida ser antes, pero bueno, onte vislumbrei esa posibilidade e dixen, madre mía, vai estar aquelo a reventarse.
Non seas pesimista, non seas pesimista.
E o Paiosaco, por exemplo, pois tamén, a permanencia eu creo que se vai dicir aí nas últimas xornadas, aínda que se... como escribió vos nas páxinas da Voz, se lle une a o ben que o fai fora da casa un pouquiño máis de solvencia cando xogan na Porta Santa esta tempada, eu creo que o vai ter máis ou menos asequible esa salvación.
Bueno, pois veremos, ainda queda moita liga esta semana de, como dicíamos, tres partidos. Nada,
sí,
más,
sí, sí, tres partidos en oito días van xogar.
Bueno, pois temos protagonista, entón.
Temos protagonista porque temos xa ao adestrador e ao director de orquestra do líder, Sancho Martínez, moi boas.
Hola, Sancho.
Hola, boas tardes.
Bueno, o que dicía, non? Que vos fastidian un pouco as vacacións, todos os días ocupados, tamén de Semana Santa.
Pois sí, bueno, unha vez que pasou a selección galega, pois xa sabíamos que nos iba a tocar e xa cambiamos o chip. A verdade é que sí, que non temos ni un solo día libre.
Xecho, antes de nada, por facer balance un pouco do que sucedeu o sábado, ese empate contra o Betanzos, bueno, resultado dos empates que xa na casa se viron moito nas Iroas, de feito en 14 partidos son 7 vitorias, 7 empates, pero un empate no que non sei se deixe alguna preocupación máis, sobre todo por esa segunda parte na que tanto le costou o equipo.
Sí, a ver, non sempre estamos ocupados, digamos, en tratar de mellorar o equipo. É certo que non foi para nada un bo partido, que nos costou moito e que incluso se nos pudo escapar. Esa é a realidade, non vamos a engañar a nadie, ¿no?
Sí.
E, bueno, en ese sentido, sabemos que nos queda un tramo de liga, concretamente os 9 partidos que restan, que van a ser difícil, que vai a ser moi, 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 moi difícil, pero é o que toca. Tampouco nos podemos volver locos, por eso sempre ponemos o foco no siguiente partido e no siguiente, porque esto do fútbol non é... como te explicaría, non é algo lineal, ¿no? Que
sí.
Podes decir, no, o equipo ahora está, o equipo vai sensación. No, esto final e os resultados tamén cambian moito as sensacións. E bueno, temos dificultades porque ti pensa que non somos un equipo que temos que ir en busca dos tres puntos cada semana,
sí.
¿No? Entonces, estratégicamente a hora de plantear un partido é moi diferente un equipo que si ou si ten que tratar de conseguir os tres puntos. Porque a sensación que se queda un pouco polo entorno, polo que hai ao redor, é que parece que cando ti empatas non sirve, non?
Sí.
Bueno, e a realidade é que nos van a facer falta vitorias. Entón,
sí.
Hai que asumilo e hai que ir partido a partido, non nos queda outra.
Sí. Dicía que non é lineal, adoita decirse moito isto no fútbol de que 2 máis 2 nunca son 4 no fútbol, é verdade, porque cada un dos empates, aínda que sí que tenga tónica diso, que dis hecho de que o Bergan pois sempre vai en busca dos tres puntos, os rivais encerranse cerquiña do área, é moi difícil meterlles man. Sí que nas Iroas vese como incluso crear ocasións é máis difícil ou costa vos máis que noutros campos. Ten que ver co césped artificial, ten que ver, bueno, as dimensións non é tan pequeno. Con que crees que diría ese atasco que sufrides moitas veces nas Iroas?
Bueno, pois pues, ti moi ben o dis, ¿no? hai un cúmulo de factores, non é un, sí. un solo factor, ¿no? Que se si sumas todos os factores, pois pues, aí está a dificultade. O campo tampouco quero falar moito del, porque o dixemos cando empezamos, nos o coñecemos, adestramos ali, é un hándicap evidente, pero tampouco podemos perder moito tempo. Pero sí que é certo que non o podemos ignorar, ¿no? Sí que é certo que é un condicionante máis que temos que superar. Si eso lle sumas o que decíamos, de que tens que ir a buscar a vitoria, de que o rival fai certos pensamentos, porque tamén un pouco ao final tratan de xogar ca túa ansiedade, ¿no? Sí. E ao final o que se sinte, o que transmite, esas emocións que hai alrededor do equipo, pois non son fáciles de convivir con elas, e son unha dificultad añadida, nos parece, dá a sensación, falo un pouco externamente, ¿no? O que rodea, como que si nos vamos ao descanso 0-0, como que sae un pouco...
Ansiedade, sí.
Exacto, e eso é o que temos que convivir con ele da mellor maneira, ser inteligentes, e eso é o que nos coste. Eu creo que moitas veces ao final os partidos se nos complican ou nos atascamos tamén, porque non temos a tranquilidade, que é difícil, de traballar o partido con a paso a paso e con esa pausa necesaria, para, si no minuto 80 tes que ir 0-0, seguirlo buscando con orden. De feito, moitas veces, esa ansiedade ser a esos desordes que o rival sabe, e aí é onde, ao mellor, pois, lle aparece unha ou dúas ocasións claras de gol. Ese é un pouco toda esa dificultade, ¿no? O plantexamento do rival, o campo, a necesidade de que tes que buscar a vitoria. Pero bueno, cando tes un objetivo tan ambicioso como o descenso, o que te toca, ¿no? Tampouco podemos perder moito máis tempo en eso, ¿no? Sí.
Non sei se estarás de acordo conmigo, pero eu penso que o mellor partido, a mellor actuación nas Iroas foi precisamente contra o Silva, que é o rival que tedes esta semana enfrente, tamén un campo complicado, ali a Grela. Como enfrentades este partido? Como pensas meterlle man?
Bueno, pois en eso estamos. Volve a ver un pouco as dificultades tamén que estou coñecendo un pouco este ano na categoría, ¿no? Estos son os campos que hai na terceira división e bueno, e con eso, repito, temos que buscar un pouco de solución. Bueno, en un campo pequeno está claro que hai que ensanchar moito o campo, saberemos se o facemos, de que forma o facemos, pero hai que ensancharlo, hai que andar rápidos, entre líneas, hai que tamén acostumbrarse que non vamos a ter un control e encontrar os espacios non vai a ser fácil, porque técnicamente te exige xogar ser moi preciso, ¿no? Sí. Ser moi preciso, e entonces, bueno, habrá que prepararse tamén para segundos balón, segundas xogadas, aproveitar tamén un pouco o balón parado, que temos aí un pouquinho aí, a ver se damos unha volta e desde aí tamén encontramos goles, e sobre todo, que falábamos, Antón, ter tranquilidade para competir o partido, non desordenarte, non volverte un pouco loco, aguantar aí, aguantar a presión, e se o tes que ganar no 80 ou no 85, pois habrá que ganalo, ou se hai que defender un 0, pois habrá que facelo, porque está claro que é moi difícil en esta categoría ganar 4-0, ganar 3-0, eso non é real, non? Eso non é real. Podes ganar algúns partidos, pero eso non é real.
Xa por ir rematando, estades moi pendentes do que fai o Celta C, sei que no corpo técnico vas me dicir que non, pero notas que os xogadores tan pronto acaban, pois collen o teléfono a mirar que fixo o Celta C ou non?
Mira, non che vou a decir que non. Por parte do corpo técnico, penso que dos xogadores é certo, pero se ti estás outro día no Senas Eiroas, pois un que grita desde arriba e escoitamos, ¿no? Que si Gran Peña esto, outro que está por ali cerca o Gran Peña vai perdendo. Eso que chego aos xogadores, eso que nos chego, que escoitamos o que transmitimos. Nós non podemos estar pendientes do Celta C, porque sabemos que nos costa moito sacar cada un dos nosos partidos. Sí. He dicho outra cousa, pero esa é a realidade. Entonces, non podemos estar pendientes do Celta C. De feito, non é o Celta C, o rival noso somos nos mismos. Sí. Créeme, non somos o noso propio rival, ¿no? Porque, bueno, porque se ti sacas o partido de Betanzos, pois non hai que pensar no Celta C. Se non o sacas, pois por moito que penses no Celta C, non consigues nada. Entón, o esforzo que temos que facer é centrarnos, cabeza limpia, temos un calendario difícil, temos moitos partidos por diante, e como ben decías, a primeira dificultad ou a siguiente dificultad que nos toque o Silva, e o que temos que conseguir é ser competitivos. Sí. Se non somos capaces a fluir máis, porque a veces é moi difícil, a mí me gustaría xogar moito mellor, os xogadores tamén, ou un pouco a línea que tal, pero se eso non é posible, o que temos que ser é un equipo competitivo, que creo que o somos, e o control emocional vai a ser un pouco clave para nós, ¿no? Sí. empujar todos en ese sentido, e logo os partidos pouco a pouco nos irán dicindo onde estamos, ¿no?
Bueno, o rival deste xoves é o Silva, 12:15, o domingo será as 5:30 Sarriana, así que nada, moita sorte, se hecho, recuperas a Remeseiro ou ainda non?
Pois hoxe vamos a adestrar, en principio parece que cicatrizou ben a esa pequena micro rotura que tiña, sí. Pero vamos a ver as sensacións que ten e posiblemente poda entrar en convocatoria, pero seguramente de inicio todavía non deberíamos telo.
Bueno, pois hecho, vale. Graciñas por atendernos.
Gracias, un abrazo.
Hasta pronto.
Chao, gracias.
Bueno, pues eso, temos xornada de Champions, o que dicíamos outro día.
Sí, a verdade é que está pensando eu que a Secho hai que agradecerlle que sempre fala de todo cunha claridade, ele é moi honesto, sí. Non rehúlle ninguna pregunta. Bueno, pois pues, iso hai que agradecerlle, porque non todos os adestradores, a verdade, nos atenden así, pero sí, como decías ti, xornada de Champions. Pero bueno, boa hora, non? Os xoves, as 12:15, aí a Coruña. Eu creo que hai varios carballeses, sí, que poden desplazarse sen problema.
Festivo, co tempo que vai estar, tampouco nos vai apetecer ir á praia, creo.
Vai chover, non? Non atendinos...
A ver, en principio dan auga, claro, saber, días de primavera, que o mismo vemos como sí. Escampa o ceo, como cae algún que outro chaparrón.
Sí.
Temos 4 minutos para destacar algo máis, Antón.
Bueno, pois pues destacamos, nada, como dicía, que o Pai Osaka ten esta semana dous partidos na casa, dous partidos que por suposto van ser moi importantes. Xoves ás 5 Sarriana, o cadro de Álex Boedo, por exemplo, do Carballés, que ven tamén subindo como a pólvora. E o domingo Arousa, que bueno, pues agora mesmo o terceiro clasificado, pouco que dicir do equipo de Luisito. Iba a mirar eu agora, a Sarriana está agora mesmo oitava clasificada, a só 5 puntos dos postos de promoción de ascenso, mentres que o Polvorín está con 30 puntos, 5 menos que a Sarriana, e agora mesmo con 3 máis que a zona do descenso. Así que, bueno, partido importante, como digo, eu, se fose aficionado do Pai Osaka, que en certa forma son, firmaría 4 puntiños esta semana, verdade que sería un bo balance. Ademais, temos que destacar, como non, a goleada do Sofán, que venciu e va ata Ribadeo, viaxe, eu diría que máis longo de...
4.
Sí, viaxe máis longa de toda a tempada, me parece, na Preferente Norte. Joven, xa que fas esa viaxe, pois pues, polo menos... polo menos traer eses 3 puntiños como goleada, un 4, sí. En a primeira, bueno, pois pues, quería destacar sobre todo o punto do Baio, porque o Puebla é un dos grandes equipos da categoría, o Baio, a verdade é que foi moi superior ao Puebla, mereceu gañar por un ou por máis goles, e ao final empatou porque tivo a desgraza de meterse un gol na súa propia portería, mentres que o Fisterra recibiu a gran paliza desta fin de semana.
Que non é a primeira gran goleada.
Non, é que o Fisterra ou gaña ou
todo ou nada.
É a verdade que coñezo moi ben a Diego Lovelos, e el tanto se dá a perder 4-2 como 7-2. Tal cual, ademais dicíanme que lle anularon un gol que sería o 4-3 e que posiblemente cambiaría o partido aí ao minuto 70, foi gol no minuto 78, no 84 e no 90, 7-2 e ala, pa casa, vale. Pero bueno, sempre resultados moi abultados. Ademais, tamén o San Lorenzo, esa vitoria en Tordoia, e no que casi podíamos definir como derbi, por un 4. E tamén destacar, como non, no derbi de Darliña, Muxía 0, Camariña 3, Camariñas 3, asaltaron os camariñáns ao campo da Darliña, e ademais o Castriz sentenciou xa
a Liga da Costa. Agora sí que podemos falar xa de claro e evidente campeón que vai a ser o Castriz, no que me parece ademais que vai ser o seu primeiro título de Liga da Costa na súa historia, e non sei se o primeiro ascenso a primeira autonómica, iso terei no que consultar, pero me parece que tamén.
E, ti sabes cal é o resultado, me ha repetido, na xornada da Liga da
Costa? O 5-1, é tremendo.
5-1, Cabana, sí, sí. Volantes, 5-1, Porteño, Corme, 5-1, Coristanco, Camelle, 5-1.
No, na Liga da Costa hai goles sempre. O sea, de feito, o 0-0 do ante Outes Mazaricos sorprendeume bastante. E para rematar, tamén quería falar doutro derbi, o Queixas Atlético Cercedense, que foi un partidazo. Comezou gañando 2-0 o Queixas e acabou gañando 3-4 o Atlético Cercedense, na revolta ante máis ollo de 300 afeccionados, que se alguén coñece o campo da revolta, é prácticamente que non collera ali, pois, ningún neno de 3 aniños.
Bueno, pois, repasado todo isto, bueno, xa comentaba eu que o Boli Dumbría gañaba 3-2, que na Liga Eva o Siria gañaba a domicilio 70-75, e que en Primeira Nacional en Balumán o Siria perdía de 1 contra o Lalín.
Sí, é moi importante, ademais, a vitoria do Fisober, que aguantou aí o empuje de do Viaxes Amarelle B para manterse no liderato, e bueno, con 3 puntiños de distancia sobre o Vilalba, aí se mantén o Fisober en posto de ascenso directo.
Bueno, pois, deixámonos aquí, Antón, a disfrutar do que resta do luns.
Digo, hasta a semana que ven.
Chao, chao. Deixámolo aquí, a piques de chegar ás 2 da tarde. Saúdos de Fran Rodríguez a partir das 12 do mediodía. Volvemos mañá.